Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Ene Srnjičić i urednica Mirna Sadiković. Utorak je 24. april, vijesti dana. Odgođena tematska rasprava u parlamentu Bosne i Hercegovine o procesu integrisanja u Evropsku uniju. Čelni ljudi države su na službenom putu.
Niko im od tih sagovornika gdje su oči neće zanim, nego će reći ovo je ozbiljna država. Šta oni pokazuju? Tamo neki delegati, poslanici trabunjaju, pričaju, imamo mi svoj put. Pa eto, ako imate, zato vam je izvještaj kakav jeste.
Brojne primjedbe na izmjene zakona o bezbjednosno-informativnoj agenciji Srbije.
Mi već danas imamo političku figuru koja se nalazi na čelu bezbjednosno-informativne agencije. To može dovesti dodatno do politizacije rada službe.
Hoće li kampanja pred predstojeće opštinske izbore u Crnoj Gori zapravo biti međusobni obračun opozicije?
Ako budemo pametni, neće biti bitka unutar opozicije, nego će biti bitka sa DPS-om.
Slijedi pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bosna i Hercegovina danas u Brdu kod Kranja preuzela je od Slovenije jednogodišnje predsjedavanje procesom saradnje u jugoistočnoj Evropi. Ovom događaju prisustvuju i premijeri Slovenije, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske i Kosova. Predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk počeo je u Tirani turneju po Zapadnom Balkanu, tokom koje će do 27. aprila pored Tirane posjetiti Podgoricu, Beograd, Prištinu, Sarajevo i Skoplje. Kako je saopšteno u Briselu, Tusk će zvaničnicima tih zemalja uputiti poruku da Evropska unija jeste i ostaje najpouzdaniji partner cijelog regiona i da će majski susret na vrhu Evropske unije Zapadni Balkan potvrditi evropsku perspektivu zemalja regije. Premijeri Srbije i Belgije, Ana Brnabić i Charles Michel, razgovarali su danas u Beogradu o evropskom putu Srbije, regionalnoj stabilnosti i normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i ekonomskoj saradnji dvije zemlje. Predsjednica Vijeća Federacije Federalne skupštine Ruske Federacije Valentina Matvijenko kazala je u Banja Luci drugog dana posjete Bosni i Hercegovini da je Rusija protiv militarizacije evropskih država.
Mi nastupamo protiv militarizacije evropskih država i nismo za širenje NATO-a ni za stvaranje novih linija. Ti potezi pogoršavaju stanje u Evropi. Sigurnost može biti samo jedinstvena za sve zemlje i ona nije moguća bez Rusije, kao što ruska sigurnost nije moguća bez Evrope.
Tužioci mehanizma za međunarodne krivične sudove u Hagu utvrdili su u nastavku rasprave o žalbi na presudu Radovanu Karadžiću da je bivši predsjednik Republike Srpske ispravno proglašen krivim i osuđen za genocid u Srebrenici te teroriziranje stanovništva u Sarajevu tokom rata u Bosni i Hercegovini. Zastupnica optužbe Katrina Gustafsson izlaganje o zločinima iza koji stoji Karadžić okončala je zahtjevom o visini kazne.
Nikakva javna politika ne može da predstavlja oslobađajuću okolnost za nekoga ko je nadzirao tri ogromna udružena zločinačka poduhvata tokom 3,5 godine i koji je onda pristao na sporazum koji će biti od javne koristi onda kada više nije mogao da sprovodi te zločinačke ciljeve. On, dakle, zaslužuje doživotnu kaznu.
Aktivisti i nevladine organizacije kažu da vlasti u Bosni i Hercegovini ne uspijevaju na adekvatan način zaštititi prava izbjeglica koji su na ulicama BH gradova bez adekvatne hrane, skloništa i zdravstvene zaštite, saopštila je organizacija Human Rights Watch. Dodali su da vlasti, međutim, tvrde da vladaju situacijom, a da taj stav ponavlja i Međunarodna organizacija za zaštitu izbjeglica u Bosni i Hercegovini, UNHCR. Prema UNHCR-u 1138 azilanata i migranata stiglo je u Bosnu od 1. januara do 3. marta. Većina njih su iz Sirije, zatim Pakistana, Libije i Afganistana. Država je do sada obezbijedila smještaj za samo 154 osobe u jedini otvoreni centar za azil zbog ograničenog kapaciteta. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, granična policija Bosne i Hercegovine zajedno sa USKOK-om i Ministarstvom unutrašnjih poslova Hrvatske proveli su opsežnu akciju pod nazivom Taurus i Oks, usmjerenu na više od 20 osoba, osumnjičenih za organizovano krijumčarenje migranata preko Bosne i Hercegovine i Hrvatske prema zemljama Evropske unije. Istragom je utvrđeno da su osumnjičeni prokrijumčarili između 100 i 200 migranata i da su zato uzimali sume više od 10.000 maraka ili 5.000 eura, te na taj način ostvarili veliku nezakonitu imovinsku korist.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nedavno objavljeni izvještaj Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine u procesu integrisanja prije bi se mogao nazvati izvještaj o nazadovanju. Ozbiljno kašnjenje Bosne i Hercegovine i kritike koje su upućene političkim liderima nisu bili dovoljan razlog da oni koji odlučuju o budućnosti Bosne i Hercegovine prisustvuju današnjoj sjednici predstavničkog doma državnog parlamenta. Umjesto tematske i hitne rasprave o ocjenama iz izvještaja, poslanici su samo konstatovali da nemaju kome postaviti pitanje i odgodili zasjedanje. Pripremila Gordana Sandića Džihasanović.
U Bosni i Hercegovini je sve stalo, samo idu izbori. To potvrđuju i riječi poslanika nezavisnog bloka Sadika Ahmetovića.
Imali smo nadmudrivanja oko izbornog zakona, a nismo riješili problem koji nam nalaže Evropska unija, a mi ko hoćemo da budemo članovi Evropske unije. Nemamo državnike koji su spremni povesti ovu zemlju naprijed. Zato što misle o izbornom rezultatu u oktobru, a država gdje će biti nakon toga nikoga nije briga.
Zasjedanje je trajalo jedva 40 minuta. Poslanici su shvatili da nemaju koga pitati zašto Bosna i Hercegovina kaska na putu prema Evropskoj uniji. U sali za sjednice nije bilo predsjedavajućeg vijeća ministara Denisa Zvizdića, ministra vanjskih poslova Igora Crnatka i većine drugih ministara jer su na službenom putu. Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Nikola Špirić.
U svakoj normalnoj zemlji kad se zakaže posebna sjednica parlamenta, ministri i predsjednici vlada se vraćaju u zemlju da bi raspravljali o problemu koji je tačka dnevnog reda. I niko im od tih sagovornika gdje su oči neće zamijeniti, nego će reći ovo je ozbiljna država. Šta oni pokazuju? Tamo neki delegati, poslanici trabunjaju, pričaju, imamo mi svoj put. Pa eto, ako ga imate, zato vam je izvještaj kakav jeste.
Raspravi su trebali prisustvovati i članovi BH predsjedništva, a posebno šampion u davanju optimističkih izjava Dragan Čović. U širenju optimizma nije zaostajao ni predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić, izjavio je za naš program Saša Magazinović, Socijaldemokratska partija.
Do sada smo imali situaciju da na čelni ljudi države, a u prvom redu gospodin Zvizdić i gospodin Čović ubjeđuju da sve ide naprijed, da su rezultati njihovog rada fantastični, da Evropska unija iza ćoška i da ćemo u ponedjeljak, ako ne ovaj, onda bar u sljedeći dobiti kandidatski status. Po sve ovom izvještaju, nakon 3,5 godine, vidimo u stvari da je to bila jedna prevara, da je to bio jedan balon koji je napuhan toliko da je na njihovu žalost eksplodirao par mjeseci pred izbori. S druge strane, imamo stav zvaničnog Brisela, Bosna i Hercegovina neće dobiti kandidatski status sve dok je ova vlast tu, odnosno da ćemo kandidatski status dobiti nakon izbora i formiranja novih vlasti.
U isto vrijeme, kada su poslanici predstavničkog doma ulazili na sjednicu, inicijativa za monitoring europskih integracija simbolično je na stepenicama ispred parlamenta predstavila izvještaj također simboličnog naziva Bosna i Hercegovina u čorsokaku europskih integracija. Pored ostalog, podsjetili su da je Bosna i Hercegovina odgovore na upitnik Europske komisije poslala s godinom zakašnjenja, ali da se očekuju i drugi problemi, kako je navela Tijana Cvjetičanin.
Nakon što su odgovori konačno usaglašeni i dostavljeni Evropskoj komisiji, saznali smo da oni do kraja nisu harmonizovani, da još uvijek postoji sporenje oko toga koji se podaci sa popisa koriste, koji nivo vlasti priznaje, počevši od samog broja stanovnika i stanovnica Bosne i Hercegovine. Ono što će uslediti jesu dodatna pitanja Evropske komisije. Postoji, znači, ponovo jedan rizik da će i odgovori na dodatno pitanje imati kašnjenja, da ćemo se ponovo susretati sa istim problemima.
Većina građana koje smo anketirali ne očekuje ubrzaniji put Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Na pitanje kada će postati članica odgovorili su ovako.
Kad budemo imali pametnu vladu.
Nadam se uskoro. U ovakvim uslovima nikad. Sumnjam u da će išta biti. Ali eto, čekat ćemo, vidjet ćemo.
To je pitanje funkcioniranja institucija i pravne države.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Set vojnih i bezbjednosnih zakona tema je rasprave na novoj sjednici Skupštine Srbije. Među 13 zakonskih prijedloga nalazi se i prijedlog izmjena i dopuna Zakona o bezbjednosno-informativnoj agenciji, koji je po hitnom postupku vlada uputila parlamentu 29. avgusta prošle godine, pripremila Svetlana Božić.
Izmjene zakona o bezbjednosno-informativnoj agenciji predviđaju da sistematizacija radnih mjesta budu u rukama direktora BIA, uz prethodnu saglasnost vlade. Na toj funkciji u ovom trenutku je Bratislav Gašić, inače istaknuti funkcioner Srpske napredne stranke, partije predsjednika države Aleksandra Vučića. Direktor će tako u buduće imati velika diskreciona ovlašćenja kada je u pitanju upravljanje ljudskim resursima, kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa izvršni direktor nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Predrag Petrović. Ali za njega postoji drugi veći problem.
Što mi zapravo nemamo nikakve kriterijume ni uslove ko bliže određene zakonom ko može biti postavljen za direktora BIA. Tako da mi već danas imamo političku figuru koja se nalazi na čelu bezbednosno informativne agencije i dakle to može dovesti dodatno do politizacije rada službe.
U predloženom zakonu nije dobro ni to što predviđa da za službenike BIA neće biti obavezan konkurs pri zapošljavanju, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije.
Svaka situacija kada konkursa nema otvara sumnje da će zapošljavanje da se vrši po nekim kriterijumima koji nisu opravdani.
Koncentracija moći u rukama jednog čoveka. Tako izmene zakona za Radio Slobodna Evropa tumači advokat Rajko Danilović.
To znači vrhovne vlasti u izboru saradnika, u načinu rada tih službi, što je i da kažemo udaljavanje od kontrole rada tih službi, građanske kontrole, mislim, parlamentarne.
Predstavnici vlasti ne misle tako. Poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović, koji je u Skupštini i ovlašćeni predlagač zakona za Radio Slobodna Evropa, kaže da se njime samo jača služba.
Ja znam što je njihova glavna primedba, to je navodno velika ovlašćenja direktora, što nema veze sa mozgom, jer u svakoj službi u svetu direktor je taj koji odlučuje na kraju kreva ko će biti primjer.
Predlog izmjena zakona o BIA u skupštinsku proceduru ušao je po hitnom postupku, bez javne rasprave, da bi se o njemu raspravljalo tek 9 mjeseci kasnije na redovnoj sednici parlamenta. Iz Transparentnosti podsjećaju da je i Evropska komisija u svom posljednjem izveštaju konstatovala da se hitnost postupka neopravdano koristi i dodaju da je zakon o BIA najbolji dokaz za to. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Lokalni izbori u 12 opština Crne Gore dolaze u trenutku kada je opoziciona politička scena uzdrmana ubjedljivim trijumfom vladajućeg DPS-a i njenog predsjedničkog kandidata Mile Đukanovića na nedavnim predsjedničkim izborima. S obzirom na tenzije koje su prisutne ovih dana, postavlja se pitanje da li će predstojeća kampanja biti zapravo međusobni obračun opozicije. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Manje od mjesec dana je ostalo do lokalnih izbora u glavnom gradu i još 11 crnogorskih opština, od kojih su najznačajniji podgorički izbori, kako zbog broja birača, tako i zbog pokazatelja prave snage partije na političkoj sceni. Da Crnu Goru u svjetlu podgoričkih izbora čeka burno političko proljeće i da će ta bitka biti oštra, najavio je još u noći predsjedničkih izbora nakon pobjede kandidat vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović. Još jedan neuspjeh opozicije na predsjedničkim izborima, uz jednoglasnu ocjenu analitičara da su ovog puta opozicioni birači ostali kući, ovih dana rezultira međusobnim optužbama opozicionih partija i na političku scenu vraća zamrznute opozicione podjele. Pa je prošle nedjelje javnosti do sada nepoznata nevladina organizacija Centar za akademski integritet optužila lidera demokrata Aleksu Bečića da je plagirao magistarski rad. Oštro su uzvratile demokrate negirajući navode o plagijatu i istovremeno objašnjavajući javnosti da iza te nevladine organizacije stoje zapravo aktivisti Demokratskog fronta, koga su optužili za pokušaj političke diskreditacije Bečića. Inače, demokrati i građanski pokret URA su u jeku kampanje za predsjedničke izbore potpisale sporazum o koaliciji i zajedničkom nastupu u Podgorici, što u jednom dijelu opozicije nije dobro prihvaćeno. Pošto je izborna kampanja počela unutar opozicionim okršajima, postavlja se pitanje hoće li oštrica opozicione kampanje biti usmjerena na vlast i biračko tijelo DPS-a ili će opozicija u međusobnoj borbi ići na preraspodjelu opozicionih glasova. Branka Bošnjak iz DF-a.
Ako budemo pametni, neće biti bitka unutar opozicije, nego će biti bitka sa DPS-om, iz razloga što je Podgorica uvijek pokazivala da je opozicija opozicije, ne uvijek se naknadnom korupcijom političkom dolazilo do te nelegitimne većine i tako nakon više izbora u Podgorici vlada DPS.
Bošnjak smatra da su međusobne opozicijone optužbe uoči podgoričkih izbora revolt zbog rezultata predsjedničkih izbora.
Posle ovog rezultata i nemanja drugog kruga izbora je doveo do nekih malih, da kažem, trzavica i međusobnih tuživanja, međutim mislim da je to sve minorno u odnosu na cilj koji imamo zajedno, a to je da je jedini pravi protivnik DPS, da smo u drugom slučaju svi gubitnici ukoliko oni ponovo budu osvojili apsolutnu većinu. Iz tog razloga mislim da ćemo se presabrati.
S druge strane, Miloš Konatar iz URE kaže da će fokus njihove kampanje biti smjena DPS-a i objašnjava da sve što se dešava posljednjih dana koalicija Demokrate URA nije željela.
Konkretno kolegi iz DF-a nisu prepoznale kao glavnog protivnika DPS, već su prepoznale nas, svoje opozicione kolege, što naravno da nije dobro, ali ja se nadam da će se dozvati pameti.
Obračun koji se vodi između DF-a i Demokrata, osim pravnog epiloga, svakako ima i političku dimenziju, a mogući i motiv, smatra Bojan Zeković iz Socijaldemokratske partije i objašnjava da oni neće tako voditi kampanju i napadati opozicione kolege.
Kogod u tom ratu između Demokrata i DF-a uspio, uspjeh će biti, da kažem, veoma parcijalan, jer za posljedicu ima opstanak DPS-a na vlasti.
Iako opozicioni funkcioneri izražavaju uvjerenje da će opozicioni rat s početka kampanje prestati i da će oštrica njihove kritike biti okrenuta ka smjeni vladajućeg DPS-a, politički analitičar Sergej Sekulović vjeruje da će se međusobne opozicione optužbe slabijim intenzitetom nastaviti tokom cijele kampanje.
Kampanja je počela destruktivno, počela je jako negativno. Mislim da je to loše i za jednu i za drugu strukturu, jer šalje jednu demotivišuću poruku za opozicionog birača, pogotovo poslije ovakvih predsjedničkih izbora, ali u svakom slučaju očigledno je prevagnulo to da neko mora biti lider i predvodnik čitave opozicione priče i da se oko toga vrti suštinove bitke.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku možete čuti kako su iz Elektroprivrede Republike Srpske izvučeni milioni.
Znači, on je napravio livadu jednu, 3 miliona maraka je platio. Kuće veća korupcija. Ili tamo onaj potvorni zid koji je plaćen 2 miliona i 200 hiljada maraka.
Zapela izrada medijske strategije u Srbiji.
Čekali smo javnu raspravu. Nje nema, u redu, ide se na novu. Ja to jednostavno doživljam kao filmski scenarijo koji će imati 4, 5, 6 ili 7 ruku dok ne počne snimanje filma.
Kompletno rukovodstvo Elektroprivrede i Republike Srpske podnijelo je ostavku, dok vlast u Republici Srpskoj kaže kako su to učinili zbog lošeg poslovanja, opozicija tvrdi da je riječ o borbi klanova za prevagu nad rukovođenjem tim javnim gigantom, iz kojeg se godišnje izvuče oko 20 do 30 miliona eura. Tema Milorada Milojevića.
Šta se sve godinama dešavalo u Elektroprivredi Republike Srpske i kako je samo u prošloj godini u čak 4 preduzeća Elektroprivrede nastalo gotovo 48 miliona maraka gubitaka, nešto je čime bi se trebali pozabaviti i istražni organi. Mišljenje je to analitičara, ali i opozicije. O poslovanju jednog od zavisnih preduzeća, hidroelektrane na Vrbasu, otvoreno je ovih dana progovorio bivši izvršni direktor za organizaciono-pravne i kadrovske poslove u tom preduzeću, Zdravko Kovačević. On je podnio krivične prijave protiv direktora preduzeća, Nedeljka Kesića, podnoseći dokaze koje je skupljao o namještanju tendera i izvlačenju novca iz hidroelektrana na Vrbasu. Milioni su neopravdano trošeni na uređenje livade i građenje potpornog zida uz Vrbas, ispričao je Kovačević.
Livada obična, vidi se na slici da je to livada koja, one ovce što pasu, to su ovce njegovog brata. Znači, on je napravio livadu jednu, 3 miliona maraka je platio. Kuće veća korupcija. Ili tamo onaj potvorni zid koji je plaćen 2 miliona i 200 hiljada maraka, a ja sam uporedio zgradu regulatorne komisije za energetiku. U Trebinju gdje imam i sliku piše da je koštao 2 miliona maraka, 4 sprata.
Kovačević je ostao bez posla u hidroelektranama, a ubrzo je bez posla ostala i njegova ćerka. Kaže da još nije dobio nikakav odgovor, niti od jednog tužilaštva, niti SIPE o njegovim prijavama. Upravo su gubici, potvrdnjava premijerke Republike Srpske Željke Cvijanović, bili razlog za ostavku kompletnog rukovodstva tog javnog preduzeća.
To je već tradicionalno, dakle, naše opredjeljenje kad imate gubitke za koje ne možete da nađete za svaki od njih, dakle, realno ili objektivno objašnjenje da se to dešava. Imali smo takve situacije od zdravstvenih ustanova pa nadalje, bit će toga još.
Dosadašnji direktor Elektroprivrede Republike Srpske bio je Željko Kovačević, bivši entitetski ministar industrije, energetike i razvoja. Na njegovo mjesto postavljena je Radmila Čičković, dosadašnja direktorica Entitetskog zavoda za statistiku. U opozicionom SDS-u tvrde da je Elektroprivreda u posljednjoj deceniji samo namještanjem tendera oštećena za više od 600 miliona maraka. Potpredsjednica te stranke Aleksandra Pandurević ubjeđena je da je do smjene došlo zbog borbe klanova.
Ljudi Vuka Hamovića, njegovi firmi, su imali direktan pristup elektronskoj bazi podataka u koji su stizale ponude i pratili ponude ostalih kompanija i onda oni u onom zadnjem momentu izlazili s najpovoljnijom ponudom. Samo na ovaj način je šteta Elektroprivredi godišnja Republike Srpske 45 do 60 miliona maraka. Puta 10 godina, to je 600 miliona maraka. To je jedna nova termoelektrana.
Mišljenje Pandurevićeve dijeli i ekonomista Damir Miljević, postavljajući i pitanje zbog čega Elektroprivreda Republike Srpske jedina u regionu kupuje struju putem tendera, a ne na berzi.
Izbor novog rukovodstva, ja ne vidim da će se išta ozbiljno dešavati u Elektroprivredi, koja inače brementa mnogim problema kao što su gubici u termo- i hidroelektranama, netransparentne javne nabavke i afere koje lagano isplivavaju na površinu.
Za gubitke sada već bivši rukovodioci u Elektroprivredi krive sušu prošle godine, no evidentno je da Elektroprivreda svake godine bilježi milijonske gubitke, o čemu svjedoče i izvještaji nezavisne revizije. Ekonomski analitičari su mišljenja da je potrebno ozbiljno pospremanje stanja u Elektroprivredi Republike Srpske. Možda najbitnije pitanje jeste kako se riješiti političkog utjecaja na rad tog i drugih javnih preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Čelnik izvanparlamentarne autohtone Hrvatske stranke prava Dražen Keleminec, poznat po paljenju tjednika srpske manjine Novosti, tvrdi da ga je policija u nedjelju spriječila da dođe u Jasenovac po nalogu lidera srpske manjine u Hrvatskoj Milorada Pupovca. Pripremio Enis Zejbić.
14 članova izvan parlamentarne autohtone Hrvatske stranke prava prosvjedovalo je danas pred sjedištem Srpskog narodnog vijeća i uredništvom tjednika Srpske manjine Novosti u centru Zagreba, jer tvrde da je njihov čelnik Dražen Keleminec priveden u nedjelju na putu prema Jasenovcu ne jer je kršio javni red i mir, nego da mu se spriječi da dođe do Jasenovca. A to je, kaže Keleminec, naredio hrvatski premijer Andrej Plenković po nalogu stvarnog gospodara Hrvatske, njegovog koalicijskog partnera, predsjednika Srpskog narodnog vijeća i samostalne demokratske srpske stranke Milorada Pupovca.
Nije Plenković ni Kolinda, nego je Pupovac vladar Hrvatske. I ovo što su nam radili u nedjelju je nalog Milorada Pupovca. To je njegov nalog. On je vladar Hrvatske.
Keleminec najavljuje da će na sljedećim izborima njegov izborni slogan biti glas za HDZ i Plenkovića, glas za Pupovca. On tvrdi da policiji nije rekao ništa od onoga za što ga se tereti u prijavi, a da ga je interventni policajac kojem je naveo ime grubo bacao u policijskoj postaji i natjerao da bosih nogu stoji u ćeliji sa betonskim podom. Podnijeti će kaznenu prijavu protiv njega, ali i ustavnu tužbu jer su njegovim uhićenjem narušena njegova ustavna prava.
Jesam ja građanin ove Hrvatske, država Hrvatske, pa ima se pravo kretati. Pa ne mogu oni meni ograničavati pravo kretanja. A pravo na političko mišljenje imam. Pravo na političko djelovanje imam. I neću više dozvoliti maltretiranje, torturu nad menom. Neću, evo ga, imat će velike skandale. S menom će imati velike skandale. Pupovac, marš, idi u Srbiju i vodi tam srpsku politiku. A nemoj tu provoditi teror nad hrvatskim narodom. Da, prisnimaj samo. Mogu ja to reći još jedan put kad treba.
Keleminec kaže kako nije išao u Jasenovac prosvjedovati, već zapaliti svijeću za hrvatske žrtve, jer on je od onih koji tvrde da je logor radio i nakon završetka Drugog svjetskog rata, ali ovoga puta za hrvatske protivnike komunističkog režima. Kako nije mogao u nedjelju u Jasenovcu, zapalio je svijeću pred zgradom u kojoj Pupovac ima svoj ured. Iznova će to pokušati u Jasenovcu u nedjelju za dva tjedna. On poštuje i žrtve ustaškog logora Jasenovac, ali kao reakcija na srpska nacionalistička pretjerivanja od 700 tisuća žrtava tog ustaškog logora, on govori o grotesknih svega 1600 žrtava. Dražen Keleminec je priveden u nedjelju prije podne nedaleko Jasenovca. Kako je priopćila policijska uprava Sisačko-moslavačka, u nedjelju uoči središnje komemorativne svečanosti u Jasenovcu u mjestu Uštice uhićen je 53-godišnjak koji se sa još devetoricom putnika u dva vozila vozio u Jasenovac. Nakon što je policija zaustavila vozila, 53-godišnjak je pri izlazu počeo vrijeđati policijske službenike i vikati zbog čega je uhićen. Glasnogovornica policijske uprave Sisačko-moslavačka potvrdila je da je on u sredstvo prisile priveden u nadležnu policijsku postaju, a potom uz optužni prijedlog zbog narušavanja javnog reda i mira priveden u Sisački prekršajni sud. Za sad još nema informacija kojom je kaznom Keleminec kažnjen. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Izrada medijske strategije u kojoj ne učestvuju medijski uposlenici zaustavljena je i počeće ponovo da je realizuje nova radna grupa u kojoj će biti i medijska udruženja i asocijacije i OSC. To je odlučio državni vrh Srbije. Sagovornici Radija Slobodna Evropa pozdravljaju taj potez, iako nisu uvjereni da to nije samo taktičko popuštanje pritiska na medije pod uticajem inostranih intervencija. Slušamo Branku Trivić.
Aleksandar Gajović, državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja vlade Srbije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je uveren da postoji valjan razlog zbog kog su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić odlučili da obustave rad na medijskoj strategiji. Upitan da li odluku o imenovanju nove radne grupe za izradu strategije doživljava kao način da se taj posao oduzme Ministarstvu kulture i informisanja, Gajović kaže.
Pa iskreno rečeno ja to tako ne doživljavam. Iz prostog razloga što je radna grupa koju, da vas podsjetim, nisam ja formirao, već moj prethodnik, je radila, a ja sam je samo nasledio i dao je punu podršku. Ta radna grupa je završila svoj posao i čekali smo javnu raspravu. Nje nema, u redu, ide se na novu. Ja to jednostavno doživljavam kao filmski scenarijo koji će imati 4, 5, 6 ili 7 ruku dok ne počne snimanje filma.
Vladimir Radomirović, čelnik UNSA za Radio Slobodna Evropa, je rekao da će to udruženje učestvovati u radu nove radne grupe za izradu medijske strategije samo pod jednim uslovom.
Da njom ne rukovodi, da na bilo koji način ne bude uključen u nju državni sekretar Aleksandar Gajović. Udruženje Novi Rad Srbije već mjesecima upozoravalo da on nema podršku novinara i medijske zajednice. Sada vidimo da Gajović sigurno nema ni podršku državnog vrha i smatramo da bi on u najmanju ruku trebao da podnese ostavku zbog načina na koji je rukovodio sektorom za medije Ministarstva kulture.
Aleksandar Gajović odgovara.
Pa ja ne rukovodim radnom grupom. Mislim, gospodin Radomirović očito je pomešao pojmove. Kao državni sekretar ne učestvujem u radnoj grupi, niti sam koordinator, niti utičem na ono što će radna grupa raditi.
Srpski ministar kulture i informisanja Vladimir Vukosavljević do ovog trenutka se nije izjasnio o odluci za prekid rada na medijskoj strategiji. Zaustavljanje izrade medijske strategije i ponovni početak tog posla samo je taktički ustupak vrha srpske vlasti pred pritiscima spolja, a ne bilo kakav ozbiljan signal da će doći do smanjenja pritiska vlasti na medije, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Jovanka Matić, naučna saradnica Instituta društvenih nauka.
Vučiću je teško da se nosi sa tim neprestanim pritiscima, da nikakav napredak ne postiže na polju slobode medija i zato on pravi neke kompromisne poteze, ali da nekakve namere ima da to stvarno pokrene, u to apsolutno ne verujem jer je do sada pokazao toliko puta da je njemu sloboda medija prirodni neprijatelj.
Da je zaustavljanje izrade medijske strategije svakako izazvano pojačanim spoljašnjim pritiscima na srpsku vlast u posljednje vreme, kaže za Radio Slobodna Evropa i Tamara Skroza, članica Komisije za žalbe Saveta za štampu.
oni sami shvatili da to nešto nije u redu, poslušali bi predstavnike najreprezentativnijih medijskih udruženja i asocijacija koji o tom problemu već mesecima vrlo javno i vrlo glasno govore.
Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Slaviša Lekić rekao je za Radio Slobodna Evropa da će udruženja koja su u oktobru prošle godine napustila radnu grupu za izradu medijske strategije državi ponuditi alternativnu strategiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Bosna i Hercegovina preuzela predsjedavanje procesom saradnje u jugoistočnoj Evropi. Tusk započeo u Tirani turneju Zapadnim Balkanom u okviru koje će posjetiti Podgoricu, Beograd, Prištinu, Sarajevo i Skoplje. Aktivisti i nevladine organizacije optužuju vlasti u Bosni i Hercegovini da ne uspijevaju na adekvatan način zaštititi prava izbjeglica, kojih je sve više na ulicama BH gradova. Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković.